Vahetund Postimehega.
Tere! Stuudios on Postimehe ajakirjanikud Sirje Niitra, Liisi Poll, Urmas Seaver ja mina Martti Aavik. Kui üldiselt inimestel on jõuluootus ja teine advent on läbi ja küünlad süüdatud, siis poliitikutel käib mitmel pool kibe eelarve tegemine ja üks teine tähtis asi, mis ei ole nüüd kohe kindlasti mitte ainult Eesti nähtus, vaid üleilmse koostöö nähtus on Kopenhaagenis toimub kliimakonverents. Ja need kaks teemat kõige üldisemalt ongi need, millest täna rääkida tahame. Ja kohe-kohe, tegelikult siis, kui meie saade on läbi, hakkab Riigikogus järgmise aasta riigieelarve kolmas lugemine, nii et riigieelarvest me võib-olla ainult riivamisi räägime ja ootame siis ära need täpsemad ja lähemad uudised, mis tulevad. Küll aga oskame me rääkida rohkem sellest, mis on toimumas Tallinna eelarve ümber. Ja võib-olla sa Urmas, ütled mõned sõnad?
Jah, et siin on nüüd kui see Tallinna eelarve linnavalitsuse poolt heaks kiideti, ehk siis ta avalikuks sai ja volikokku saadeti, et noh, et ka seal Tallinna eelarve puhul on ju see, et volikogu veel pole teda heaks kiitnud, aga on siin viimase nädala jooksul natukene olen ise analüüsinud natuke seda eelarvet ja vaadanud selle muutusi siin erinevates aastates ja ka seda võrdlust, ütleme siin teiste linnade eelkõige siis Pärnu ja Tartu puhul, et kuidas seal need erinevad kulud ja suurusjärgud on olnud ja noh, Tallinna puhul noh, kõikide tegelikult ju omavalitsuste eelarved on kahanenud siin masu tingimustes ja sama teeb ka riigieelarve, aga siin ütleme, mis ma siin, ütleme siin Tallinna, Tartu ja Pärnu puhul siin huviga nagu uurisin ise on just see palgakulude küsimused siin noh, on nagu õhus, oli selline arusaam, et just kui Tallinna palgakulud on suured ja siin ei ole eriti kärbitud ja mul tekis siis huvi, et uuridagi siis näiteks sellest kolmest linnast, et kuidas nende nii-öelda palgakuludega on, et kas see müüt Tallinna suurtest palgakuludest vastab tõele või mitte ja kuidas siis aastate lõikus on muutunud ja tõepoolest siis kolme linna nii-öelda kantselei poolt mulle saadetud numbritest selgub küll väga üheselt see, et kui Tallinna kui Tartu ja Pärnu juba tänavu hakkasid neid palgakulusi kärpima, siis Tallinnas vastupidi need kasvasid. Et natukene on siin küll Tallinna puhul sellist vastuvoolu ujumist muu Eestiga, et teadupärast ju ka riigi tasemel on tegelikult selle aasta jooksul minu alust, ütleme, palgakulusi kärbitud, kui ma nad õigesti mäletan, aga kas see oli lausa ligi miljard krooni, no kõikide selliste riigiasutuste kokku liites. Et siin on küll nagu Tallinna puhul sellist veidrat vastuvoolu ujumist, noh, nüüd küll järgmise aasta nii-öelda selles eelarve projektis küll väheneb, aga samas kui võrrelda, noh, siin näiteks Tartul kukub ta allapoole 2007. aasta taset, Pärnul kukub lausa peaaegu 2006. aasta tasemele, et kui Tallinnal ta näiteks kukuks ka nii alla, siis oleks noh, praktiliselt 100-150 miljonit krooni nagu maast leitud, et mis kuluks ilmselt kõik võimalikeks lastaedade remondiks, koolide remondiks ja kõik asjadeks väga magusalt ära, et see nüüd, jah, seda võib küll Tallinna puhul öelda, et siin on natuke sest vastuvoolu võimist olnud.
Ja ma loen siit sinu kokkuvõttest, mis oled linnakantseleid saanud, et Tallinnal on 1658 töötajat ja nende keskmine tööjõu kulu on 25130 krooni, mis on ju päris märkimisväärne minu mõelest, et...
No siin see tööjõu kulu puhul tuleb on ju kohe seda öelda, et see ei ole nagu brutopalk, et see on ikkagi tööandja kulu, on ju, siia tuleb juurde maksud ja ütleme siis noh, kõik lihtsamalt sotsiaalkindlustusmaks ja ravikindlustusmaks. Ja minu arust nendes kuludes peaks olema ka erinevad sellised erisoodustusmaksud, et on mingid kulud, mis lähevad ka nende alla, nii et noh, et seda nagu päris siin seda brutopalgana seda nagu käsitleda kindlasti tohi ja seda nii pidi tohi vaadata, et see on ikkagi tööandja kulu, et noh , ma arvan , et ega enamik inimesi teab küll seda nii-öelda oma palka ja enam-vähem orienteerub selles Eesti keskmises brutopalgas , aga ega tegelikult , kui palju näiteks mingi tööandja reaalselt kulutab keskmiselt tööandja peale , et või see
no, töötaja peale , seda me ei tea . Pärnu eelarves on see alla 20,000 krooni , 19,516 krooni , sama näitaja Tartu eelarves 17,887, nii et
absoluutselt Tallinnas kõige suurem , noh siin on muidugi , noh see nüanss ka kindlasti , et Tallinna palgad on suuremad , et kui me vaatame ka näiteks mingi Harjumaa keskmist palka või Pärnumaa , et siis noh , ka sealt noh , tegelikult , kui see vahe nüüd , ma ei oska siin , Marti , sulle öelda , et protsentuaalselt , et kui suur see vahe on , aga noh , selles mõttes , et see väike vahe on kindlasti olemas , et see mingi vahe on põhjendatud , ma ütleks seda , et mingi vahe on põhjendatud ja ma ei oska hinnata nüüd praegu seda , et
mis sa arvad sellest , et kui nüüd , mida ilmselt küll ei juhtu , eks ole , et me oleme saanud selle eelarve eelnõu kätte ja Keskerakond otsustab nii , nagu ta tahab Tallinnas oma suure ülekaaluga , aga et kas siis Tallinna asutuste töö on tõesti nii efektiivne , et sealt kuskilt nagu näpistada ei saa ja ühtegi protsessi üle vaadata ei saa , et kas on ikka nii palju inimesi vaja ja kas on sellist palka vaja maksta ja nii edasi , et nad lihtsalt lasevad sama joone peal edasi , nagu nad on harjunud .
jah , no kui ma olen ise neid numbreid vaadanud ja ka seda , et see Tallinna eelarves , kui palju nii-öelda on sellist investeeringuraha on siis ütleme , niisugune uued ehitised , mingisugused hoonete , teede kapitaalremondid ja nii edasi ja nii edasi , on ju . siis kõik selline ehitusraha on tegelikult väga järsult kukkunud ja noh , ma ei tea , mulle tundub küll , et selles palgakuludes on ikkagi päris palju nagu raha sees , mida võiks kasutada nendes ehitusrahadeks ja noh , ma ütlen , et see ei ole see , et peaks hakkama nüüd siin Tallinn metsikult koondama , aga noh , kui vaadata nende palgakulude langust nüüd , mis järgmise aasta eelarvesse on sisse kirjutatud Tallinna puhul 46 miljonit krooni , siis see lõviosa tuleb sellest , et Tallinn lõpetab ära nii-öelda selle 13. palga maksmise . noh , ma arvan , et ikkagi enamustes kohtades on see juba tükk aega tagasi ära unustatud . ja enamik kohad , ütleme riigiasutused , ka teised omavalitsused , Tartu ja Pärnu puhul , on mindud ikkagi ka sellise astmepalga alandamise kallale väga selgelt ja no minu arust olukorras , kus noh , ütleme ka näiteks riik kärbib ka inimestele tehtud erinevaid soodustusi , näiteks nii-öelda haigekassa rahasi , ja olukorras minu arust , kus ka riik ise näiteks oma töötajate , ametnike palku kärbib , noh siis kuidagi nagu on vastuvõetavam selline lähenemine , et noh , et näete , me kärbime ka enda nagu palkasi , on ju , noh ja nüüd me nagu teeme ka teie nagu elu nagu halvemaks , et noh , kuidagi on veel nagu alla neelatav , aga olukord , kus sa nagu justkui oma nagu palka suurt ei kärbi , aga nagu lisad mingisugused müügimaksud ja asjad juurde , siis noh , see on nagu hästi kuidagi minu arust ülekohtune või noh , tekitab kuidagi nagu kohe sellist protestivaimu , et tahaks siis , et noh , et ka teine pool nagu midagi nagu teeks ja askeldaks , et minu arust see on nagu hästi oluline .
Sirje ?
Mina tahtsin Urmaselt küsida , kas Tallinna linnavalitsus üldse on koondanud , et kas ta on oma seda elavtööjõudu kokku tõmmanud , minu teada on seal väga palju osakondi , mille tegevus ongi orienteeritud sellele propagandale , kas või juba Raepress on väga ülepaisutatult suur , et tekib küll küsimus , et seal annaks tõenäoliselt kokku tõmmata .
no see järgmine aasta eelarvekava näeb ette , kui ma õigesti mäletan , kas 26 vist töökoha kaotamist .
Need on täitmata kohad kindlasti .
jah , 1600-st 1700-st 26 ei ole küll märkimisväärne selline , no ei ole küll väga suur siiski , no protsentuaalselt see muutus , et ma ütlen , et see tööjõukulude põhiline kokkuhoid tuleneb ikkagi 13. palga ärakaotamisest , noh , mis ma ütlen , et mis on nagu mujal ammu ära unustatud ,
et no mitte päris igal pool , et me teame ka mõningaid riigiasutusi , kus seda
jätkuvalt makstakse , jah .
On makstud ja mis on muidugi praegu väga piinlik , eks ole , et
Riigikohus näiteks ?
Jah , Riigikohus , kus olid igavesti toredad põhjendused selle tegemiseks , aga ikka patriootlik akt see kindlasti ei olnud .
vahetund Postimehega .
rääkisime maksudest, Tallinna eelarvest ja niisuguse vahekokkuvõttena võib öelda, et enne tahaks näha kokkuhoidu ja süsteemi efektiivsuse tõstmist ja siis võiks ka need täiendavad maksud alla neelata, kui tõesti muidu ei saa. Aga nüüd on üks kummaline asi tulnud juurde, paadi maks 10 miljonit krooni, millest me pikalt ei räägi, aga teine kohalik maks on müügimaks, mis on sisuliselt ju jupikene otsa käibemaksule.
Ja just nimelt, et eksperid ongi seda ju ka ise, Tallinn ise nimetanud seda sisuliselt käibemaksuks, et eks ta tuleb kaupadel 1% otsa ja kui siin eelmine, see oli vist eelmine nädal, kui linnavalitsus oma plaane siin esimest korda tutvustas ja eelarvet ja kui see müügimaksu teema nagu tuli, et siis ma mäletan väga hästi, et vaatsin õhtul telest uudiseid, kuidas Edgar Savisaar ütles, et enamikele toidukaupadele see müügimaks ei lisandu, on ju, et see on nagu selline luksusmaks Tallinna moodi. Täna ma saan aru, et see eelnõu tegelikult jätab vaid üksikud toidukaubad selle müügimaksuta, et seal vist olid mingid piimatooted ja vist mingid sellised asjad, et see tähendab seda, et enamik muid toiduained on siis ikkagi Keskerakonna esimene hinnangul luksuskaubad, et millele võib seda 1%-list maksu panna. Ja selle müügimaksus siis tahab Tallinn saada 150 miljonit krooni, et selge on see, et ega selle müügimaksu eesmärk muu ei olegi, kui lihtsalt seda eelarve tulusi ja kulusi kuidagi moodi nagu kokku traageldada, et need kulude pool liiga suureks ei läheks ja mõtlen, et nii nagu Marti väga tabavalt ütles, et võib-olla võiks ikkagi vaadata rohkem nagu oma kulusid üle, et nagu hakata neid tulusi seal niimoodi suurendama.
Oli neile õhtul just EVA sünnipäeva peal ja seal oli väga palju juttu maksudest ja üldse Eesti majandusest.
See on siis väike ettevõtjate
Ja keskmissuurusega ettevõtjate
assotsiatsioon,
jah, nii öelda. Et jutt oli sellest, et ja mida kinnitas ka kohal olnud majandusminister Johan Parts, et Eestis on ettevõtjate maksukoormus siiski juba väga suur, et seda nagu veelgi suurendada oleks liiast ja see müügimaks teeb ka muidugi ettevõtjaid murelikuks, sest üks asi see, et nende maksukoormus tõuseb ja järelikult ka nende tulusus, sest ega ei ole võimalik igale poole hindadele ka kohe otsa panna, mõtlen tootja hindadele. Aga teine asi on see, et ettevõtjad ei saa niimoodi oma tegevustega elu sugugi ette planeerida, kui kogu aeg lajatatakse jälle mingisuguse uue maksutõusuga, aga teatavasti lepingud äris on pikaajalised, Ja kui neid käigupealt neid muuta polegi võimalik ja kui tuleb mingisugune uus maksutõus, siis ettevõtja peab suure tõenäosusega selle oma taskus kinni maksma, aga praegu teatavasti pole ettevõtlusel just kõige paremad ajad, et neid niimoodi, ma nimetaksin seda niisuguseks väntsutamiseks, et kord on ühtemoodi, kord teistmoodi ja kindlus puudub lihtsalt tuleviku suhtes.
Jaa, kui mina siin ka selle müügimaksu teemal, siin võtsin ka esimesi kommentaare erinevatelt selliste ma ei tea, suurte firmade, siis või mäletagi, kellega ma seal täpselt rääkisin, müügikettide nii-öelda esindajate käest, et siis ikkagi enamik arvas, et eks see müügimaks lihtsalt tuleb sinna hinnal otsa, et kuna väetavalt siis see tulusus on niigi ja on praegusel ajal suhteliselt nagu kehvakene, et siis keegi nagu seda täiendavat maksu nagu nüüd oma kanda ikkagi enda kanda nagu ei võta.
Mina näen siin küll kahte probleemi. Üks on see erisuste tegemine üleüldse, et leivatoode, piimatoode.
Üks toita kõik ju,
et kas üldse või kõigile ühtemoodi või siis üldse mitte. Ma arvan, et seda oleks tunduvalt lihtsam hallata ja õiendada, kui seda, et me hakkame nägema mingisuguseid leivatoote nime all olevaid vorste või mingisuguseid sääraseid veidraid vaidlusi.
Äkki Savisaar ei söö liha enam?
No täitsa võimalik, jah, et on homovegetariaan näiteks.
Ja, teine muidugi, selle ma korra segan, et Marti, teine muidugi piiripealne juhtum on need lastekaubad, et siin on ka ma kardan, et siin võib kellad, näiteks käekellad moosustada laste kaupadeks ootamatult või mis iganes. Siin on ka mängumaad minu arust.
Arvutimängud näiteks, ja. Et mis see on lõpuks?
Ma näen küll seda riske, et võib tulla kõik võimalike totreid vaidlusi, mis lõppkokkuvõttes jällegi muudavad nagu kogu seda majanduse toimimist jupikese ebaefektiivsemaks. Ja on niisugune mõtetu mäng. Aga üks hästi inimlikult või paremini inimlikult mõistetav pool on see, et kui Tallinnas on müügimaks, siis on võimalik poes käia Viimsis, Raevallas, kus veel. Et mis te arvate, mis juhtub parklatega kaubanduskeskustega Tallinna piiril?
Jah, aga ma jällegi siiski samas nagu väga ei usu ka sellesse, et kui sul on ikkagi kodus seal elad kesklinnas, siin lähedal on pood, no see bensiinikulu tuleb ka juba lõpude lõpuks ja sellises suurusjärgus on ju, et kui sa tahad piiri taha sõita, et noh, nii ja naa, et see sõltub ilmselt olukorrast, et kuidas kellegile on lihtsam või keerulisem, et noh, ma noh, väga nagu mingit sellest metsikud nüüd nii-öelda rallit, ma ei arva, et nüüd see müügimaks kaasa toob, et nüüd inimesed massiliselt hakkasid käima piiri taga, et no vähe tõenäoline siiski.
Lõpud lõpuks omavalitsustel on ju kogu aeg olnud õigus seda kohaliku müügimaksu kehtestada ja Eestis vist on mõned üksikud näited olnud sellest, minu mõelest Haapsalul oli kunagi müügimaks, mis lõpetati ära, mis on ütleme siis nii talupaja mõistuse järgi võttes võib-olla ka näide sellest, et see asi ei pruugi kuigi hästi toimida. Aga jah, mis meil üle jääb, valija on oma sõna öelnud, meie mulje on see, et Tallinna linnavalitsus võiks oma kulud ja palgakulud üle vaadata ja vaadata, kus nad saaksid efektiivsuskohti otsida. Aga nemad vist järgmised 4 aastat teevad nii nagu nemad tahavad täpselt.
Jah, no muidu see vahe tegemisest, kui rääkida, siis samamoodi on see nii-öelda juba nendest Tallinna selles bussipileti reformis on ju, et kus siis hakatakse nüüd edaspidi vahet tegema Tallinlaste ja mitte Tallinlaste vahel ja no ega seegi on tegelikult ju initseeritud puhtalt sellest, et kuskilt leida mingid lisatulusid, noh, et kõik haakuvad oma vahel on ju, et meil on kulusi palju, palgakulusi palju, aga üldse, kulusi palju, tulusi vähe on ju, kuskilt on vaja seda tasakaalu otsida ja sama see idee, et noh, neid nüüd eraldi mitte Tallinlastel oleksid nii-öelda suurem see hind ja Tallinlastel väiksem, et noh, mõnes mõttes on arusaadav ka see linnavalitsuse loogika on ju, et eks see Tallinna ühistransport eelkõige püsib tõepoolest Tallinlaste maksurahade arvelt ja aga noh, samas noh, see mis nagu jällegi üliõpilaste vaidlus siin on, noh, see läheb noh, küll natukene kuidagi selliseks koomiliseks läinud, et võib-olla siin Tallinn võiks erandi teha minu arust küll, et ja võiks ka kaaluda ikkagi seda mitte Tallinna see hinna nagu üle uuesti, et mina arvan.
Vahetund Postimehega.
Tere taas! Stuudios on Postimehe ajakirjanikud Sirje Niitre, Liisi Poll, Urmas Seaver ja mina Martti Aavik. Rääkisime eelmises pooltunnis peamiselt Tallinna eelarvest, aga Urmas on kohe tõttamas jälgima riigieelarve kolmandat lugemist riigikogus, et mõned sõnad ka sellest.
Et ega enam-vähem see riigieelarve on teada, et ega seal nüüd täna ei tohiks mingid erilisi üllatusi tulla, et siin tema maht vist noh, suurusjärgus jääb enam-vähem sinna kanti, kus on ka tänavune eelarve, et nüüd ütleme see, et jääb samasse kanti on suuresti tingitud sellest, et riik loodab oluliselt enam nii-öelda siis eurorahasi kaasata, et seal tuleb ka tõus, et nii-öelda ega need oma tulud kukuvad nii omalistel kui riigil kõigil, et seda on nagu raske hoida. Noh, mida riik siin, kui me siin rääkisime nendest palgakuludest, et need siin Tallinnas, Tartus ja Pärnus kõik järgmine aasta igal pool kukuvad, igal ühel natuke oma moodi, aga seda ka jällegi riigi tasandil samamoodi, et palgakulusi kärbitakse selgelt, et ja noh, mis veel võiks olla selliste Noh, riigi märksõnadeks on kindlasti ka see, et tulude juurde nuputamiseks on taas ikkagi siin aktsiise tõstetud ja asju, et noh, samamoodi leida seda lisatulu, et ragedada seda nii-öelda defitsiiti võimalikult väiksemaks, et eks seda, aga noh, jah, see on üks asi ka kindlasti.
Ettevõtjaid häiris oluliselt see, et veel viimasel hetkel otsustati teha nii-öelda lisaaktsiisi tõus. Et põhjendus oli selline, et riigieelarvele seda tugevusvaru luua selleks, et me ikka seda defitsiidikriteeriumi täidaks. Mis iseenest on õige asi, ehkki samas rahanduskomisjoni esimest Taavi Rõivas ütles, et tegelikult me nagunii selle kriteeriumi täidaks, aga et igaks juuks just kui oleks vaja see 0,2% SKP-st siis nagu veel juurde leida. Ja mis kõige rohkem võibolla lööb kõik Eesti inimesi on see kütuseaktsiisi täiendav tõus, mis ei ole sugugi väike ja selle kaudu me kõik teame, et kui tõuseb kütus, tõusevad ka kõik muud hinnad, sest kogu transport, veondus, kõik läheb kallimaks. Et siin ei ole mitte ainult mingi mõju kütusefirmadele, ehkki me teame, et ka Eesti kütuse jaemüüjate käibed on kahanenud, tarbimine on vähenenud nagunii. Mida aga kütusemüüjad kardavad on see, et transiit veokid siis, kes sõidavad läbi Eesti ei hakka siin enam üldse tankima, vaid teevad seda kuskil Eesti piiri taga nagu ju tegelikult juhtus ka Leedu näol on meil see õpetlik negatiivne kogemus olemas, kus tõsteti nii palju aktsiisi, et veokid hakkasid tankima Poolas, nii et isegi valitsus oli sunnitud seda otsust üle vaatama ja langetati aktsiis vanale tasemele tagasi selleks, et mitte siis halvata kogu
riikide vahel käib kui maksukonkurents, eks ole, ja seda tuleb kogu aeg arvestada, aga sa tõid ühe huvitava näite, mis alkoholitootjad sulle rääkisid, et kus nad mis nad teevad aasta lõpus?
No nad uhavad nüüd kaks korda rohkem tööd teha, on võtnud lisa tööjõudu, vahetusi suurendanud, sellepärast, et tellitakse praegu alkoholi mingid 3, 4, 5 kuu varud ette, kellel vähegi laopinda on, need tellivad järgmiseks aastaks ette, sest see annab näiteks müüjatele. Teatavasti sadama piirkonnas, kus hästi palju nii Soome turisti alkoholi ostab näiteks Altia, kes toodab seda kuulsat Saarema viina, ütles, et neil on ikkagi midagi 80% detsembris nende toodang peab suurenema selleks, et kõiki tellimusi täita, et neid on lihtsalt tohutult ja mida nad teevad siis uue aasta algul on siis imevad käppa, lasevad inimesi sund puhkusele, et niisugune suur hüppelisus tootmises ja tööstuses muidugi ei ole ka niisuguse stabiilse majanduse tunnus sugugi.
Seda kindlasti. Ma võtaks võib-olla omalt poolt selle asja nii kokku, et on ikka hirmus tähtis see, et riigieelarve oleks joone peal vähemalt selle Maastrichti kriteeriumi all, mis on 3% sisemajanduse kogutoodangust, nagu koguvalitsuse eelarve defitsiidi kriteerium. Ja see ei ole mitte üksnes selline euroasi, aga euroasi ka. Ja ma olen üsna, ütleme, ma olengi rääkinud ka siin peaaegu kõige kõrgema taseme otsustajatega, eks ole, et sõnad, mida kasutatakse Frankfurtis, Londonis, Brüsselis, Eesti kohta on sama The Economistist üle võetud amazing, hämmastav. Et Eesti tõepoolest me näeme ise siin sees neid probleeme ja komistuskive, aga see, et me riigi rahandusega tegelevad inimesed ja vastavad statistikat jälgivad inimesed on Eestit tähele pannud, see on ka selge ja loodame, et sellest tõesti saab siis selline nurgakivi ka teistele olulistele majandusprobleemide lahendamisele, mis meil ees seisavad. Aga meil on üks teine teema ka, mis on veelgi tähtsam ja veelgi pikaajalisem ja olulisem. Ja see on see, et juba kolmandat päeva vist on Ilisi.
On nii.
Käib Kopenhaagenis peaaegu et meie kodupiirkonnas, peaaegu et Tallinna külje all. ÜRO suur kliimakonverents, kus on 193 riigi ametlikud delegaadid, kes Pella konverentsi keskuses nõu peavad kinniste uste taga. Ja kokku olevat, loen siin teadusajakirja Nature uudiste rubriigist, et hinnanguliselt üle 15 000 inimese Kopenhaagenisse kokku sõitnud, muuhulgas teadlasi, ajakirjanike ja kõik võimalike huvigruppide esindajaid. Nii et ütle mulle, mis see Kopenhaageni kliimakonverents üleüldse on?
Võib-olla peaks alustama sellest, mida see ei ole, et millest Eesti ajakirjanduses väga palju on viimasel ajal räägitud, vaieldud siis selle üle, kas kliima muutub ja kas inimesed seda mõjutavad, et tegelikult seda selles ÜRO konverentsi raames Kopenhaagenis ei arutata. Kopenhaagenis arutatakse seda, kas ja kuidas peaksid riigid kliimasoojenemisele reageerima. Et ühesõnaga, seal võetakse aluseks ÜRO kliimamuutuste nõukogu, sellise teadlaste kogu raportid, mis siis ütlevad, et see risk, et inimesed mõjutavad ja risk, et kliima soojeneb väga palju, on piisavalt suur selleks, et on vaja tegutseda. Aga kas 193 riigi esindajad suudavad ütleme sellises efektiivses tegutsemises ka kokku leppida, on muidugi hoopis ise küsimus. Et seetõttu ei loodetagi Kopenhaagenist esialgu mitte sellist kindlat juriidiliselt siduvat lepet, et kõik riigid peavad oma siis kliimat enim mõjutavaid kasvuhoonegaase nende kasvuhoonegaaside emissioone vähendama nii ja nii palju ja kui nad seda ei tee, siis juhtub nii, vaid loodetakse pigem sellist poliitilist deklaratsiooni, et jah, me tegeleme selle probleemiga edasi. Et põhjus, miks kiirustada vaja on see, et praegu reguleerib kasvuhoonegaase ÜRO kliimakonventsiooni Kyoto lisaprotokoll, et selle kehtivusajal lõpeb 2012. aastal. Ja põhimõtteliselt sealt edasi tegutsemiseks ei ole nagu mitte mingisugust ülemaailmset lepet olemas. Kuigi näiteks Euroopa Liidul, kuhu Eestiga kuulub, on ka 2020. aastani juba tegutsemiseks kava olemas ja Eesti on sellest kohustatud osa võtma.
Vahetund Postimehega.
Jätkame juttu Kopenhaageni kliimakonverentsist, kus on kogunenud 193 riigi delegaadid ja siis kokku rohkem kui 15 000 inimest muid huvilisi veel. Ja küsimus sulle, Liisi, et mis on Eesti huvi sellel kliimakonverentsil?
Eesti on välja öelnud selle, et oleme huvitatud siduvast leppest ühesõnaga mingisugusest konkreetsest numbrist siis, millega pannakse paika see, kui palju neid kasvuhoonegaase peaks vähendama. Kuna seda nüüd tõenäoliselt ei tule, siis lähevad need läbirääkimised edasi, aga see seisukoht peaks jääma samaks, et järgmistel kohtumistel toetab Eesti siis seda sama kindlat lepet. Aga Eesti on juba, nagu ma ennegi mainisin, kohustanud Euroopa Liidu raames vähendama oma kasvuhoonegaase. Mis on täiesti sõltumatu ülemaailmsest kokkuleppest, et ainuke küsimus on selles, et Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 20%-lise kasvuhoonegaaside vähendamise ja juhul kui teised suured riigid, see on üsna selline vähekonkreetne sõnastus, juhul kui teised suured riigid, regioonid tulevad sellega kaasa, siis võidakse see number tõsta 30%, et miinus 30%.
See on siis 2020. Mis aastaga?
Alusaastaks on ikka see 1990, aga siis aastaks 2020.
Kas Eestis on see reaalne või kuidas sulle tundub?
Eile kohtumisel ajakirjanikega arvas meie keskkonnaministeri Jaanus Tamkivi, et see on täiesti võimalik, kui tegelikult on meil selles mõttes ju hästi läinud, et Kyoto protokollist rääkides, mille alusaastaks on ka 1990, siis Eesti kohustus oli 8% vähendada kasvuhoonegaase ja tegelikult läheneb see 50%. Ja põhjuseks on lihtsalt kogu selle Nõukogude liiduga seotud tööstuse ära kukkumine, aga keskkonnaministeerium rõhutab muidugi väga palju seda, et siiski ka meie enda tehtud kõikvõimalikud renoveerimised ja süsteemi efektiivsemaks muutmine, kas või selle sama põlevkivi tootmise noh, puhastamine sõna otses mõttes, et nii palju enam õhku ei paisataks kõikvõimalike asju, mitte ainult kasuhoonegaasega, vaid ka lihtsalt mürgiseid asju.
No ja lõppude lõpuks on ju tuuleparke meil näha ja kuuldavasti on tuulepargi ehitajata soovijaid rohkem kui tegelikult Eestis võib-olla sellele tuuleenergiale turgu jätkuks, nii et
no, kogu tuumajamast räägime ka.
Kogu sellel kliimamuutuste vastu võitlemise projektile on selged majanduslikud väljundid. Ja me näeme ju ka maailmas seda, kuidas raha investeeringud on liikunud ettevõtetesse, kes roheliste tehnoloogiatega tegelevad ja eks see poliitiline koostöö ja ülemaailmne poliitilise tahte märgid ongi see, mis ka on siis pannud erasektori ja investorid tegutsema. Eks? Lisaks me teame, et on siin Tallinna külje all üks ABB tehas, mis toodab hämmastava protsendi kõigist tuulegeneraatoritest, just 20%. Et oma väiksel moel on Eesti ka selles rohelises tööstuses sees ja mis on omamoodi niisugune paradoksaalne nähtus, et uutest energiatehnoloogiatest räägime, siis tihti peale need uued tehnoloogiat kasutavad väga palju selliseid materjale ja selliseid komponente, mis ei olegi väga keerulised, et mida ütleme, suhteliselt rumalad inimesed suudavad toota, nii et selle suur pluss on see, et ma vabandan oma sõnastust, aga et selle suur pluss on see, et on nende roheliste investeeringute tulekuga võimalik tekitada päris märkimisväärne hulk töökohti suhteliselt lihtsalt juurde, et kindlasti Eesti peab olema hästi selles mängus sees, nii hästi kui vähegi võimalik.
No, absoluutselt, no see on ka üks neid motivaatoreid, mis peaks ütlema näiteks vaesemaid kolmanda maailma riike või üldse vaesemaid riike panema kasvuhoonegaase vähendama, et seal on nagu võimalus saada mingisuguseid uut tööstusharu endale või uusi töökohti, sest noh, loomulikult ei ole noh, kõige suuremad, mis näiteks tuvaks on alati Hiina ja India, kes ei ole eriti huvitatud sellest, et nad ei saa nüüd nii palju põletada fossiilseid kütuseid, kui nad tahaksid, sest noh, majanduskasv on suur ja pidevalt on nagu see, kui nad peavad tähelepanu pöörama, kui nad peavad hakkama kasvuhoonegaase vähendama, on nagu väga suur koormus majandusele. Ja teiselt poolt kas või näiteks Hiinale tuleb kindlasti kasuks see, kui on meeletu kivisöe jaamade võrgustik, kui seda nüüd saaks moderniseerida mingil määral ka võib-olla rahvusvahelise abiga või vähemalt nagu rahvusvahelise nõu ja jõuga, et see oleks tulevikuks väga suur pluss. Ja sellest on hiinlased jälle nagu majanduslikult ka huvitatud. Et noh, seal Kopenhaagenis väga palju on mängus ja väga keeruline on saavutada kokkulepet, millega kõik oleksid nõus ja mis ühtlasi ka nagu reaalselt mingit efekti omaks.
Nii et omamoodi on nagu kaks vastandliku protsessi mängus. Üks on see, et energiatarbimine kindlasti kasvab globaalselt ja tõenäoliselt ka Eestis, sellepärast, et meil on üha rohkem ja rohkem kõikvõimalike seadmeid, mida me tahame kasutada. Ja teine pool on see, et siis see energiatootmine peab üha rohkem tulema sellistest allikatest, mis kasvuhoonegaase ei paiska atmosfääri.
Et siin on, jah, kui me rääkisime enne, korraks mainisin neid skeptikuid, kes ei usu kliimasoojenemiste, siis on olemas ka arvestatav survegrupp neid, kes usuvad siis kliimasoojenemist või vähemalt seda, et fossiilsetele kütustele on alternatiivi vaja, kuid arvavad, et äärmiselt ebaefektiivne meetod selle olukorra parandamiseks on kasvuhoonegaaside vähendamine, vaid pigem tuleks just investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja neid kuidagi võimalikult palju toetada. Ja see on nagu innovatsioonile loota, et noh, need on ka veidi, noh, ongi vastandlikud protsessid, üks on siis ühesõnaga millegi uue loomine ja tootmine ja teine on otseselt praeguse tööstuse piiramine, et on erinevaid arvamusi selle küsimuse, et milline on kõige efektiivsem meetod parima lõptulemuse saavutamiseks, noh, mis oleks siis see, et meil on energiaallikad, mis ei ole suhteliselt varsti otsa lõppemas. Ja noh, millega ei ole näiteks ka seda probleemi, mis on tuumakütusega, et kuigi tuumajaam , noh , tuumajaama ehitamine Eestis tähendaks seda , et meie kasvuhoonegaaside hulk väheneks nagu drastiliselt 90% umbes , kui me põlevkivielektri kasutamise ära lõpetaksime , siis on seal väga palju muid probleeme ja riske ja tuumajaama ehitamine võtab ju kaua aega , et noh , aasta 2020 jõuab selleks ajaks küll juba kätte saada . Enne kui meil tuumajaam valmis on .
no siia alla vist käib see ka , et praegu ju teatud energiaettevõtjad nii-öelda kaklevad prügi pärast , et kuidas seda prügi ära kasutada energia tootmiseks , et lausa on nagu vastasseisud juba tekkinud .
jah , see on ka üks neist paljudest küsimustest , mis siin mängus on , nii et pole ime , et Kopenhaagenist ei oodata siis midagi väga , väga konkreetset , vaid parimal juhul poliitilist signaali , milleks on lootust , sest 110 riigijuhti on sinna lubanud kohale tulla .
paar minutit veel jäänud , et üks küsimus , mis mind väga huvitab , on see , et kui Kopenhaagenist tuleb üldine poliitiline deklaratsioon , nagu sa ütlesid , et jah , me tegeleme selle teemaga edasi , mis need järgmised sammud võiks siis olla ? ja kes peaks olema selle protsessi vedur ja mida peaks rahvusvaheline kogukond siis tegema , et
no tegelikult
asjad edasi liiguks ?
Läheb edasi sama protsess , mis algas juba , mis on ÜRO-s juba siis aastakümneid käinud kogu selle kliimamuutustega seoses , et sellesama Kyoto protokolliga oli samamoodi , et 1997 see kokku lepiti Al Gore'i abiga ja USA seda lõpuks ei ratifitseerinud , aga ja siis needsamad rahvusvahelised kohtumised toimuvad igal aastal mitu korda ja seal lepitakse neid tehnilisi üksikasju eraldi kokku , et Kyoto protokoll lepiti lõpuks kokku kas 2000. või 2001. aastal alles noh , siis mitmendal järgmisel kohtumisel , et kui pärast Kopenhaagenit tuleb jälle seesama Kliimamuutuste Nõukogu ja ÜRO kliimakonventsiooni kohtumine , seal noh , täpsustatakse neid asju , lõpuks saadakse see lepe valmis , ilmselt tuleb jälle , läheb selle ratifitseerimisringile , noh nii nagu ÜRO-s need asjad on käinud .
nii et mingisugune selge raamistik on meil teada aasta pärast , kahe aasta pärast või mis sa ennustad ?
2012 on Kyoto protokolli lõpp , et Kyoto protokolli endaga läks 3-4 aastat , et praegu enam nii palju aega ei ole . et sellepärast ongi Kopenhaagenis muidugi see surve väga suur , et tuleks väga kindel ajakava paika panna .
no nii , aga täname teid kuulamast ja peatsete meeldivate kohtumisteni ajalehe kaudu või raadio kaudu .
Vahetund Postimehega .